călătorind cu Hristos pe drumul crucii.
Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Din nou îl avem alături de noi pe Părintele Grigorie Toma Sumeșan, care îi spunem bine v-am găsit și vă mulțumim pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Părinte, ne aflăm în Sfânta și Marea zi de vineri, în care ne vom opri asupra suferințelor mântuitoare a lui Hristos. După cum știm, sinaxarul din Triod menționează scuipările, lovirile și biciuirea lui Hristos. De altfel, răbdarea lui Hristos în suferință ne arată că adevărata tărie nu stă în puterea fizică sau în dominație, ci în capacitatea de a iubi și de a rămâne statornic în credință chiar și în momentele cele mai dificile ale vieții. Care sunt, părinte, acele meșteșuguri duhovnicești, să le spunem așa, prin care putem învăța să cultivăm această tărie duhovnicească în viața noastră de zi cu zi, în special, mai ales atunci când lumea ne împinge spre frustrare sau disperare?
M-aș opri asupra unui singur meșteșug, așa cum îl numiți dumneavoastră, și meșteșugul la care fac referire ar fi cel indicat de atitudinea Mântuitorului răstignit fiind. El se ruga. Și atunci, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, când lumea ne împinge spre frustrare sau disperare, cred că cel mai bun mod de a rezista este rugăciunea. Și acum s-au spus multe despre rugăciune. Unele lucruri sunt foarte, foarte bine știute, mai trebuie puse doar în practică. Dar sunt câteva idei pe care le-am găsit la părintele meu duhovnic, părintele Grigore din Umoș, despre rugăciune. Și el vorbea la un moment dat despre caracteristicile rugăciunii sau cum ar trebui rugăciunea făcută ca să fie primită în fața lui Dumnezeu. În sensul de primit, orice rugăciune este primită, dar sublinează părintele, există câteva caracteristici potrivit Sfinților Părinți. Și zice în felul următor, rugăciunea noastră trebuie făcută în adevăr și cu credință. În sensul în care, în adevăr, să știm cui adresăm rugăciunea, să știm și adevărul nostru, de fapt, al omului. În sensul în care suntem fii ai lui Dumnezeu. Apoi, zice Părintele, rugăciunea noastră trebuie făcută cu credință, amintind de acele multe versete și îndemnuri ale Mântuitorului. Cereți crezând că ați și primit. De asemenea, rugăciunea să fie stăruitoare, să fie de toată vremea, așa cum tot Mântuitorul în anumite pilde ne învăța să insistăm în rugăciune. De asemenea, zice Părintele, rugăciunea trebuie să fie făcută cu pace. Nu, aici avem și îndemnul bisericii cu pace Domnului, să ne rugăm în pace, să ne rugăm în pace tuturor și așa mai departe. O rugăciune cu pace, în sensul în care să facem pace cu toți cei din jurul nostru. Amintește și Mântuitorul zice, de fapt ne îndeamnă, dacă vii la altar și aduci o jertfă și pe drum îți aduci aminte că ești într-o tensiune cu aproapele tău, lasă jertfa, du-te și te împacă și apoi vino și adu jertfa ta la altar. Și bineînțeles, rugăciunea să nu excludă pe nimeni, că să fie așa o rugăciune inclusivă, am zice, să cuprindă pe toată lumea. Și amintește părintele la un moment dat, chiar într-o conferință, că în liturghierul tradus de părintele Rafael Noica se amintesc nu doar cei care călătoresc prin aer, și sunt și acei oameni care sunt în momentul săvârșirii liturghiei, sunt în afara spațiului, cu diferite misiuni de cercetare. Și zice părintele Rafael că și aceia trebuie cuprinși în rugăciunea noastră, nu doar cei din aer, adică toată lumea. Așadar, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, aș pune accentul pe meșteșugul rugăciunii.
Sfântul Porfirie Capsucale Vitol insista foarte mult asupra rugăciunii dezinteresate, pur și simplu să nu aibă la baza ei niciun motiv, mai ales cu toate că ne este greu în perioadele când suntem bolnavi. El, având atâtea boli și cardiovasculare și cancer, se ruga spunând că nu vrea să se facă bine, ci că vrea să se facă bun. Ori Sfântul Locuviosul Emiliano Simonopetritul accentua că atunci când suntem bolnavi sau suntem cuprinși de o boală necruțătoare, nu este bine să ne rugăm la Sfântul Nectarie să ne tămăduiască, ci pur și simplu să ne rugăm dezinteresat, pentru că riscul este ca noi să-L punem pe Dumnezeu în boxa acuzațiilor, dacă nu aflăm un răspuns cât de urgent, dacă nu aflăm tămăduirea respectivă. Asta era ca o divagare, o perspectivă foarte sănătoasă asupra rugăciunii. Părinte, trecem mai departe și vorbim despre moartea pe cruce a lui Iisus Hristos, care a fost cea mai mare jertfă a iubirii divine. Cum putem trăi, Părinte, această zi în mod adânc, astfel încât să simțim apropierea de suferința Mântuitorului? Este cumva tăcerea un mod de a fi cât mai apropiați de suferințele Lui?
Fără doar și poate, răspunsul este afirmativ, pentru că doar în tăcere am putea contempla ceea ce s-a petrecut și se petrece în Ierusalim în zilele acestea cu Mântuitorul Hristos. Marea taină răscumpărării doar în tăcere poate fi contemplată, pentru că nu găsim cuvinte potrivite. Ni să-i mulțumim, ni să-i explicăm.
Sau o tăcere manifestată, mai exact, prin rugăciune interiorizată.
Da, și mi-amintesc aici de o carte a mitropolitului Calistos Ver. Chiar așa se și numește, Rugăciune și tăcere. Și în paginile ei e subliniată o chestie foarte frumoasă. Adică tăcere nu înseamnă pur și simplu să rămânem tăcuți, să rămânem așa cu un gol. Sau atunci când cineva are nevoie de ajutorul nostru, noi să spunem, acum sunt într-un exercițiu spiritual în care practic tăcerea. Și el definește tăcerea puțin mai altfel și este potrivită această definiție omului de astăzi. El numește tăcere și o atitudine a noastră, în sensul în care când cineva ne întreabă câte ceva sau are nevoie de o informație de la noi, să răspundem strict ceea ce ne întreabă. Iar dacă trebuie să vorbim mai mult, zice părintele, să vorbim ceva cu sens, ceva ziditor. Și vorba asta va fi percepută, va fi primită de Dumnezeu ca o tăcere a noastră. Și că veni vorba de cunoaștere și tăcere, cunoașterea celor ce s-au întâmplat în Ierusalim, tot așa, părintele Remete are o carte, Cunoașterea prin tăcere. Și mi se pare fabulos conceptul ăsta, a cunoaște prin tăcere. De asemenea, conceptul de tăcere nu înseamnă doar o tăcere a buzelor, ci ne putem duce cu gândul și la o tăcere a gândurilor. Sau, acum mă veți întreba, putem reduce gândurile la tăcere? Sfinții părinți, mai cu seamă părintele Emilianos, pe care l-ați amintit, zice că rugăciunea de un singur gând ar fi răspunsul la această întrebare. Putem reduce la tăcere gândurile? Nu le putem reduce la tăcere, dar putem avea rugăciunea de un singur gând. Și iarăși ar fi un exercițiu bun pentru omul contemporan, care este atât de fragmentat, atât de împrăștiat, și rugăciunea de un singur gând pur și simplu îl adună și îl pune față în față cu taina răscumpărării. Acum, pentru omul din lume, care în zilele acestea încă mai merge la muncă, nu are liber, sau unii care sunt acasă, dar înconjurați de familie, tăcerea mi se pare că ar mai putea primi și alte sensuri. Spre exemplu, o tăcere care nu judecă.
Adică cultivarea gândului celui bun.
ta sau care suspendă o reacție imediată. Când aflăm ceva, să nu avem o reacție imediată, ci pur și simplu în tăcere, să medităm la ceea ce am primit ca informație și să vedem care ar fi răspunsul cel mai potrivit. De asemenea, o tăcere care primește chiar și o durere, dar fără să se revolte zilele acestea.
Aviz acum în această săptămână bărbaților care sunt trimiși de către neveste la magazin non-stop.
Da, da, ar fi vorba de o tăcere care primește.
Și care se jertfește în același timp.
Sigur că da. Așadar, tăcerea, da, poate fi un bun exercițiu zilele acestea.
Într-o carte de-a episcopului anglican Anti Wright, zice că dacă ar fi existat ziare în Ierusalim în anul 33, acesta ar fi fost titlul pe care nu l-am fi văzut: un erou câștigă inimile, am încheiat citatul. Și continuă acesta: când Iisus din Nazaret muria, moartea îngrozitoare a răstignirii din mâinile soldaților romani, nimeni nu se gândea la el ca la un erou. Nimeni nu spunea, atunci când trupul său era pus în grabă într-un mormânt, că moartea sa era o strălucită victorie, un martiriu eroic. Nimic nu se schimbase. Încă un alt tânăr lider lichidat în mod brutal. Acesta era genul de lucruri la care Roma se pricepea cel mai bine. Cezarul era pe tronul său. Ca de obicei, moartea avusese ultimul cuvânt, am încheiat citatul. Și vreau să vă întreb, părinte, Hristos răstoarnă logica lumii și transformă aparenta înfrângere într-un triumf veșnic. Dar cum putem să recunoaștem biruința asupra morții, asupra păcatului, acolo unde lumea vede doar înfrângere?
Greu de explicat în cuvinte. Și pentru a vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, o să aduc în ajutorul meu un text al părintelui Haralambos Papadopoulos. La un moment dat, el vorbește despre oamenii necunoscuți, dar care lucrează în lume în lumina învierii și duc lumina lui Hristos mai departe și în lumina lor îi odihnesc pe alți oameni. Și zice așa părintele: mă închin acelor sfinți care nu au fost încununați cu lauri niciodată și nici chipurile nu le-au fost luminate de lumânări, despre ale căror viață și viețuire istoria nu va scrie nicio pagină, însă cerul se va bucura de tovărășia lor. Și acum urmează: sărut și îmbrățișez cu sfințenie pe cei ce împart zâmbet, care își mânghie cunoscuții și necunoscuții ori prietenii fără a-i judeca, care dau dovadă de o răbdare martirică pe cruce, dar care primesc, fie și pentru o clipă, să ia locul celor suferinzi, oferindu-le odihnă. Pe toți cei ce suferă și îndură, dar care se împotrivesc prin râs, zâmbete, pace și frumusețe. De altfel, dacă există un gest și atitudine de viață duhovnicești cu adevărat mărețe, acelea sunt de a râde, deși ești pe cruce. Mă închind mamei care își crește copiii jertfindu-se, dar și celei cu inima rănită din pricină că n-a ținut niciodată un prunc în brațele ei, sunt la fel de sfinte. Tatălui care se trezește și bate drumurile ca să aducă cele trebuincioase familiei, care nu trăiește pentru sine, ci pentru ceilalți, dar și celui care, fără serviciu, lăcrimează în fața rugăminților copiilor săi, merită același respect. Tinerilor care trebuie să înfrunte o societate ce le sfâșie visele și dorințele, care le distruge viitorul și totuși aceștia nădăjduiesc. Fac metanie adâncă în fața paturilor de spital, a trupurilor în suferință cu răni deschise, a privirilor pierdute, a mâinilor ce se înalță spre a cere ajutor, dar și în fața celor care le stau alături, în scaune incomode, zile și luni întregi veghindu-le la căpătâi. Aceștia sunt oamenii care duc lumina învierii mai departe, chiar și prin rănile lor. Și cumva așa aș răspunde întrebării dumneavoastră. Sunt unii oameni care acolo, în rana lor, în suferința lor, au putere să coboare cu Hristos și să se ridice în lumină și din lumina acelor răni să ajute pe alți oameni răniți.
Iisus și-a dat Duhul în jurul ceasului al treilea, după amiază, între doi tâlhari, dar nu înainte de a-i făgădui unuia dintre tâlhari mântuirea. În ce fel de exemplul tâlharului ne încurajează să credem că niciun păcat nu este de neiertat dacă cere mila lui Dumnezeu?
Cuvintele la care faceți referire, cele ale tâlharului, se înscriu în contextul celor rostite la poalele crucii. Deși în mod obișnuit atenția cade asupra celor 7 cuvinte rostite de Hristos pe cruce, de o importanță covârșitoare, bineînțeles, există, după cum ați observat, și alte cuvinte rostite în jurul crucii și care merită luate în seamă. În sens general, aceste cuvinte rostite de oamenii ce erau în jurul crucii ne arată că există o cruzime a buzelor, uneori egală cu cea a faptelor. Și permiteți-mi să amintesc pe scurt câteva cuvinte rostite de acei oameni din jurul crucii și mă voi opri și la cuvintele tâlharului rostite către Hristos și să vedem ce semnificație duhovnicească au ele pentru omul de astăzi. Primul cuvânt rostit la poalele crucii este acesta: coboară-te de pe cruce. Și astăzi acest cuvânt parcă răsună în lume și mă gândesc că sunt unii oameni care vor un creștinism fără cruce, fără jertfă. Iar lucrul acesta mi se pare imposibil. Un al doilea cuvânt rostit de cei din preajma crucii este acesta: Iisuse, pomenește-mă într-o împărăția ta. Este cuvântul la care faceți dumneavoastră referire, cuvântul tâlharului. Și zic că aici se află un tâlc foarte profund. În timp ce ceilalți cer eliberarea de suferință, omul acesta cere de fapt eliberarea de păcat. E o atitudine corectă în fața crucii Mântuitorului. Adică să nu ceri doar izbăvirea de suferința ta proprie, ci să ceri eliberarea de păcat. Și atunci Hristos rostește cuvintele: astăzi nu vei fi cu mine în rai. În Duhul Sfântului Isaac Sirul, l-am tot amintit serile acestea, această rugăciune arată cât de mult contează ce cerem și cât de adânc cerem stând în fața crucii Mântuitorului. Dacă vă amintiți, Sfântul Isaac Sirul în Filocalia 10, vorbind despre rugăciune, arată cât de mult contează ce cerem în rugăciune și subliniază să cerem lucruri potrivite măsurii lui Dumnezeu. Pentru că, zice el, îngerii stau și ascultă rugăciunile noastre, de fapt le duc înspre tronul lui Dumnezeu și se bucură când oamenii cer lucruri potrivit măsurii lui Dumnezeu, dar se întristează când oamenii în rugăciune se pierd cerând doar lucrurile lumești. Și m-am tot gândit de ce, oare nu e bine să cerem totul și să punem totul în fața lui Dumnezeu? Și un răspuns posibil ar fi acesta, că în rugăciune, cerând doar cele ale lumii, omul uită să ceară lucrurile esențiale, să ceară rugăciunea, să ceară iertarea păcatelor, să-L întrebe pe Dumnezeu cum și ce să facă într-o anumită situație, ci pur și simplu doar cere ale lumii: Doamne, vreau asta, vreau asta și vreau asta. Așadar, revenind, Iisuse, pomenește-mă într-o împărăția ta, atitudinea tâlharului este una foarte corectă. Toți cer eliberarea de suferință, tâlharul cere eliberarea de păcat. Și noi zilele acestea lucrul acesta să-l cerem în fața lui Dumnezeu. Și cu permisiunea dumneavoastră aș mai aminti câteva cuvinte pentru că sunt importante. tot în jurul crucii se aud și cuvintele acestea: mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Cererea care reduce totul la o salvare imediată. Ar zice, astăzi este atitudinea omului care îl caută pe Dumnezeu doar pentru a-și arăta puterea și nu îi cere să-l transforme lăuntric. De multe ori avem ispita asta. Doamne, ajută-mă în chestiunea cutare, dar nu, Doamne, ajută-mă să mă transform lăuntric. Următorul cuvânt de meditat este acesta: dacă este regele lui Israel să se coboare de pe cruce, pe alții i-a mântuit, pe sine de ce nu se mântuiește, nu se salvează, este ironia mulțimii. Și putem zice vorba aceasta: nu toți regii stau pe tronuri de aur. Hristos era regele lui Israel, dar tronul lui este crucea. Dar în atitudinea aceasta vedem cum în momentele critice omul îl judecă pe Dumnezeu în loc să se cerceteze pe sine. Și avem ispita asta. În loc să vedem care ar fi problema la noi, totdeauna tindem să-L judecăm pe Dumnezeu.
Pentru că nu ne-a satisfăcut rugămințile.
Exact. Și mai este o vorbă despre care aș vrea să amintesc. Toți zic la un moment dat, după cuvintele Mântuitorului, ei tâlcuiesc așa, să vedem dacă vine Ilie. Când Mântuitorul zice: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acum este clar rodul unei înțelegeri greșite, pentru că acolo nu era vorba de Ilie. Dar spun Sfinții Părinți că totuși această înțelegere greșită, între ghilimele greșită, spune câte ceva despre ceea ce s-a întâmplat pe dealul Golgotei. Spre exemplu, în cărțile Vechiului Testament, Ilie trebuia să vină în timpurile mesianice și toți sublinează lucrul acesta. Ilie este cel care vine și întoarce inimile părinților către copii și ale copiilor către părinți. Ori este ceea ce s-a întâmplat pe cruce. Întoarce inima Tatălui către noi și inima noastră către Tatăl. Aș aminti cuvintele lui Fulton Sheen referitor la aceste cuvinte. El zice așa, o remarcă foarte profundă: strigătul către cruce al celor care au înțeles greșit un cuvânt este propriu multora care cred că religia înseamnă cu totul altceva decât ceea ce este în realitate. Și de multe ori vedem această atitudine în zilele noastre, când îi se cere creștinismului ceea ce ar trebui cerut altcuiva. Adică se cere creștinismului să se implice într-o luptă care nu este a lui. Nu pentru asta a venit Hristos. Și mi se pare foarte evident cuvântul acesta. Mulți înțeleg din cuvântul Scripturii, din cuvântul părinților, uneori doar ce vor ei, potrivit poate măsurii inimilor.
Cum au înțeles de altfel și Sfinții Apostoli în grădina Ghețimani, pentru că ei aveau gândul acesta de a stăpâni noi funcții, noul guvern inaugurat de Mesia.
Da, dacă ne gândim la, mai cu seamă la cei doi fii ai lui Zevedeu.
Da, toate în logica lumii, în logica lumească. Părinte, după ce Hristos și-a dat Duhul, a fost luat de Iosif din Arimatea și a fost așezat într-un mormânt gol. Denia prohodului de astăzi evocă durerea Maicii Domnului și a mironosițelor. În ce mod, Părinte, ne poate ajuta meditația asupra îngropării lui Hristos ca să trăim momentele acestea de întuneric și încercare în viața noastră, mai ales în problemele cotidiene, să le vedem cumva ca pe niște etape necesare ale transformării omului lăuntric într-un om spiritual?
Nu există, zic, rețete pentru un asemenea proces de metamorfoză. Fiecare îl trăiește în harul unicității sale sau în hotarul unicității sale, iertați-mă. Dacă totuși ar fi să indicăm câteva foloase a încercărilor privite în lumina învierii, acestea ar fi următoarele. Acum zic lucruri bine știute, dar din când în când e bine să ne le reamintim. Întâi de toate, trecând prin anumite încercări, putem înțelege măcar 5 lucruri și le amintesc. O să lăsăm la o parte atitudinea superficială asupra vieții. O să vedem din nou realitatea că viața este un amestec de suferință și bucurie. Vom înțelege, trecând prin anumite încercări, că unele lucruri ne stau în putere, altele nu mai țin de noi și de rânduiala lui Dumnezeu. De asemenea, prin anumite încercări, conștientizăm realitatea existenței lui Dumnezeu. C.S. Lewis zicea la un moment dat că Dumnezeu strigă în durere, adică ne cheamă prin durere, între ghilimele de rigoare cheamă. Și trecând prin anumite încercări, ni se oferă șansa să ne aducem aminte și de anumite probleme mai vechi ce trebuie vindecate, pe care noi nu le-am vindecat, le-am lăsat acolo supreși și din cauza lor viața noastră trupească sau duhovnicească nu merge prea bine. Și prin anumite încercări ele ies la iveală, scoase din voința lui Dumnezeu, bineînțeles, pentru a le vindeca, pentru a nu le mai ascunde. Și cumva aceste 5 lucruri le poate învăța omul trecând prin anumite încercări.
Părinte, vă mulțumesc pentru prezență până data viitoare.
Mulțumesc și eu, toate cele bune și de folos.
Doamne ajută!